легендарная беларуская Атлантыда
з Вячаславам Ракіцкім.
100 гадоў таму у выніку першай сусветнай вайны і некалькіх рэвалюцыяў з пераваротаў былі парушаныя звыклыя для беларусаў стыль жыцця, побыт, культурныя традыцыі. Людзей прымусілі жыць паводле бальшавіцкага маральнага кодэксу. Насаджаліся новыя крытэрыі і нормы, яны ж узводзіліся ў закон. Свабоды, як і вера, традыцыйны светагляд гвалтоўна тапталіся. І пры канцы 20-го стагоддзя Беларусь і перадусім, напэўна, сталіца яе Менск выглядалі так, як і задумвалі бальшавікі. Панура, безасабова і зусім не па-еўрапейску. І вось цягам апошніх 10-20 гадоў сталіца еўрапейскай краіны пачала ажываць. Новае пакаленне менчукоў не хоча жыць шэра аднастайна. Яно хоча быць еўрапейскім і еўрапейскі стыль жыцця запазычвае. А мо не толькі запазычвае, мо гэты стыль жыцця, гэтае, як сёння кажуць, тусовачнае трыманне часу, захавалася ў іх недзе на генетычным узроўні. Мо і іхныя продкі 100 гадоў падобным чынам бавіліся. Дык як тусаваліся менчукі 100 гадоў таму? Мы працягваем гутарку з культуролегам, мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сергей, дык ці было 100 гадоў таму нешта падобнае да таго, што сёння моладзь называе тусоўкамі?
Ну, в сённяшнім сэнсе, як бязмэтнае баўленне часу прыязнай кампаніі добрых знаёмцаў, тусоўкі бадай былі спрадвеку, пры гатэльных рэстаранах, пры панскіх дварах, напрыклад, або пры сінагогах. Але напярэдадні першай сусветнай вайны ў Менску віравала і паўнавартаснае грамадскае жыццё. Шматлікія таварыства, клубы, гурткі, якіх збіраліся людзі па асветных, палітычных, культурных, рэлігійных ці нацыянальных інтарэсах. Калі ўзяць тагачасную колькасць насельніцтва, то колькасць такіх адзінак грамадзянскай супольнасці моцна ўражвае. Ну, а свойскіх тусовак было, бадай, безліч. Пасля лібералізацыі, што наступіла пасля драматычных падзей 1905 года, людзі прагнулі жывых стасункаў, цікавых кампаніяў, дыскусіяў.
І ў чым гэта выяўлялася? Вакол якіх асяродкаў гуртавалася, так бы мовіць, грамадзянская супольнасць?
Былі артыстычна-літаратурныя кавярні, клубы, кінатэатры, дзеяла славутае менскае таварыства аматараў прыгожых мастацтваў, якое мела свой аркестр, арганізоўвала танцавальныя вечары з музычнымі і літаратурнымі аддзяленнямі, а таксама агульнадаступныя канцэрты для жыхароў Менска. Яго пераемнікам сталася менская літаратурная артыстычнае таварыства. У тагачасным Менску, апроч шыкоўных прыватных збораў, былі земскі музей, мастацка-прамысловы музей, царкоўны, археалагічна-этнаграфічны музей, пры якім было сваё саліднае таварыства тутэйшых краязнаўцаў і гісторыкаў. Было паважнае менскае кола варшаўскага таварыства апекі над помнікамі мінуўшчыны. Апроч філіалу і аддзелу амаль усіх расійскіх і тутэйшых краёвых партыяў, рэлігійных і дабрачынных згуртаванняў, усіх магчымых канфесіяў, тут дзеялі менскае таварыства сельскай гаспадаркі, таварыства аматараў спорту, польскае таварыства асвета і таварыства аховы жанчын. Было менскае таварыства сяброў музыкі з музычных дзеячаў і аматараў. Пры таварыстве была адкрытая музычная бібліятэка пры музычнай вучэльні Рубінштейна. Было менскае вольнапажарнае таварыства, дзе на цалкам бясплатнай добраахвотнай аснове віхаліся многія інтэлігенты, а сярод іншых славуты летапісец нашай сталіцы, менскі фатограф Рыгор Міранскі ды ягоны калега-фатограф Майсей Анафатер. Забаўляліся, як маглі.
Сергей, вось мне, як чалавеку, чый лёс цалкам звязаны з тэатрам, цікава, як выглядала тады тэатральнае жыццё?
В центре Менска знаходился городский театр, где працавала русская трупа Беляева. Был летний театр «Ренессанс» и несколько кинотеатров. А прача класічныя драматургі і п'есаў Рыжкова, Найдзёнова, Пшыбушэўскага, у трупе Бяляева ставіліся містычныя драмы Матэрлінка і п'есы рускіх сімвалістаў. Часта выступалі выдатныя рускія артысты Давыдаў, Арленяў, браты Адельгейм, якія прыязджалі ў Менск на гастролі. Поспехам у гледачоў карысталіся і ўкраінскія калектывы, што прывозілі вельмі папулярныя ў той час музычныя драмы і камедыі: «Запорожец за Дунаем», «Цыганка Аза», «Майская ноч», «Наталка Палтаўка», «Віды» і іншыя. Менскія тэатралы добра ведалі такіх праслаўленых украінскіх акцёраў, як Заньковецкая, Крапіўніцкі, Сагайдачных, Саксаганскі. У той час шмат пераабсталёвалі, прыстасоўвалі заляў пад розныя тэатры, аперэты, ур'єте, кафе, шантаны в салідных дамах па ўсім горадзе. Пачатку 20-го стагоддзя ўзніклі камерны тэатр на Саборнай плошчы, інтымны тэатр на вуліцы Маскоўскай, новы тэатр на Захар'ёўскай, Парыж на Петрапаўлаўскай вуліцы і згаданы ў мінулай нашай перадачы клуб «Акварыум». Былі тэатральныя залі ў Шляхецкім сходзе, што месціўся ў палацы Чапскава, і Купецкім сходзе, што быў у гмаху Азоўска-Данскога банка на верхнім горадзе. Было і некалькі казіно, так што патусіць, о, было дзе. У доме Абрампольскага, што цудам ацалеў побач чырвоным касцёлам, з 1916 году дзеяў клуб «Беларуская хатка». Тут праводзіліся несупынна палітычныя дыскусіі за гарбатай і закускамі. Тут дзеяў самадзейны тэатр хаткі. Апрача Флорыяна Ждановіча славута, ягонай жонкі Пралескі, брата Антука Крыніцы, тут пачыналі акторскую кар'еру Рамуальд Жаковскі, Вера і Люба Тарасік, Лідія Навахацкая, Янка Беларусія, Ася Стрельніцкая. Вялікую славу набыў хор, якім кіраваў сам Владзімір Тараўскі, і беларуская танцавальная група. А быў жа яшчэ і амерыканскі клуб.
І я думаю, Сергей, што ў той самай, хоць бы беларускай хатцы, не толькі гарбату налівалі. А што гэта за амерыканскі клуб?
Быў такі на тым месцы, дзе цяпер тралейбусны парк на рагу Чырвона і Машэра. Вялікі прасторны будынак клуба зваўся так, бо быў збудаваны на сродкі беларусаў, што жылі ў Амерыцы. Фасад клуба выходзіў на Чырвоную вуліцу. Тут было заўжды поўна народу, бо ў ім апрача кінасеансаў была сцэна для тэатральных спектакляў і эстрады, працавала бібліятэка, буфет-сталовая, дзе можна было за невялікія грошы паабедаць і паслухаць пропаведзь аб Божай міласці. У часе вайны ўсё гэта стала на камерцыйныя рэйкі. Сталовая пераўтварылася ў рэстаран, але з нелегальным алкаголем, бо афіцыйна спіртное ў часе вайны было забаронена расійскімі ўладамі. Са сцэны пяялі шансанеткі, а ў глядзельнай залі стаялі сталы, за якімі адбываліся гульні карты і лато. У клубе быў добры бізнес.
У гэты час станавілася модным кіно. Ці паказвалі ў Менску кіно і якія фільмы?
Ну, як гэта магло быць у амерыканскім клубе без кіно? Раніцы тут дэманстраваліся прапагандзіцкія расійскія кінафільмы, але гледачам найбольш падабаліся заходнія фільмы пра розныя таямнічыя здарэнні і жахі. Пасля дзённых сеансаў клуб чысціўся, прыбіраўся, і вечарам да яго пры запаленых ліхтарах пад'язджалі рамізнікі і вайсковыя аўтамабілі. Уваход туды быў толькі па адмысловых білетах, і там было ўсё. Дзіўна, чаму ніхто яшчэ не падхапіў назву гэтага брэнда. У 1917 годзе, ўжо падчас лютаўскай рэвалюцыі, беларусы ў былым амерыканскім клубе зрабілі першае беларускае таварыства драмы і камедыі. Таварыства вырашыла называць яго надалей беларускай хаткай і павесілі на фасад будынка вялікую шыльду. Яшчэ адзін шыкоўны адрас і выключны брэнд.
Дарэчы, Сергей, з першага беларускага таварыства драмы і камедыі паўстаў першы беларускі драматычны тэатр, БДТ-1, які пазней перайменавалі ў тэатр імя Янкі Купалы. Чаму на гэтым будынку няма шыльды?
Сам будынак, на жаль, не захаваўся, але месца ёсць, яно пакуль вольнае. Калі не шыльду, то нават помнік я б паставіў, каб была такая магчымасць, нейкую такую інсталяцыю ў тэатральным стылі, а можа нават кінетычную, таму што месца это таксама зараз становіцца бойкім. Это побач з колішнім заводам «Гарызонт», дзе адкрывалася многа розных цяпер і клубаў.
Прыватнасці галерэя У.
І там багата. Это было б знакавае месца. Нешта ў гэтым месцы ёсць аўра, яе трэба захаваць і падтрымаць. Я узнавляў бы і іншыя гэтыя брэнды. Была спроба захаваць гэты акварыум. Цэнтральны універсаме была спроба такая рэанімаваць гэты брэнд. Ну, зараз гэты брэнд кінуты. Ну, хацелася б, каб нехта яго падхапіў у гэтым раёне. Надаць гэтай назве гэтаму брэнду нейкае новае жыццё. Канешна, трэба вярнуць брэнд «Селект». Я думаю, што недзе акуратна праспекце Незалежнасці мусіць быць нейкі такі клуб творчай інтэлігенцыі з пэўнай селекцыі. коллекции, сама назва уже чего была варта, может быть вот оформлена в таким стиле ля Belle Époque, в стиле вот модерна, может быть некий белорусско-польский клуб, что-нибудь такое. Это было бы важно. Ну и, конечно, американский клуб, это ж так вот и просится обновить этот бред, может быть, навод за делом нашей эмиграции.
До речи, цікавая околичность, что в этом самом клубе почався шлях у историю и Симона Петлюры.
Василь Авраменко, вядомы в свете хореограф, актор, доследчик и знавца украинских танцев, який служил подчас Першой сусветной войны в Минску, згадывал гэтак, цитую: «Раптом поведомляют, что делегация пришла. Яната и Кавердинский, первый министр нейки. Повитались и додали. Мы чули, як вы пригоже по-украинску говорили. Я здивился, что яны сказали по-украинску, а не по-малороссийску. Узрадовался. Яны поведомили, что сегодня в белорусской хаце у вечера будет сход нескольких украинцев. Там будет редактор Петлюра, украинец с Петрограду. Взяли меня в карету, обкружили белорусскую хатку аховы, каб никто лишний не прошел. Я приехал с моим адъютантом Иваненком, який сгодился наводить парадок при ахове. На сходе встал Петлюра и промовлял недзе с годину, особливо про украинские губернии. И он сказал так: як уже почнется нарада и заспевают, мы ахвярую бои по-украинску, все украинцы повинны занять свои позиции и нечто сказать по-украинску. Кавердинский встает и, не ведая, как говорить: «Господа, я пропоную сегодня обобрать старшинем господина Петлюру». А все на то: «Хорошо, хорошо», запляскали. Петлюра поднялся, уже как старшиня. Все затихли, отбывались сборы. Уже мы маем свою центральную раду, свой хор, а у Киева уже наши полки, войсковый съезд. Я уже порабил казацкие жупаны, золотые погоны, шапки с околышами, хоть Керенский и заборонил. Мы ж были еще в федерации. Собрались, Петлюра, 20 человек, 3 вагоны, паровоз, кулеметы и в Киев.
Ничего себе, украинская тусовка в Минску.
Потусили.
Олег Сергей, тут напередодні Першої сусветной войны жили классики белорусской освіти, літератури, театра: Максим Богданович, Альберт Павлович, Олесь Бурбіс, Владислав Голубок, Всеволод Фальский, Ермуальд Зенкевич, Фабіан Шантер. Сергей, это все люди литературы, театра, але вы доследчик истории мастацтва. Как выглядало у Минску тогочасное мастаковское життё?
На зломе эпохов помеж 19-м и 20-м стагодзями Минск был соправным опирищем для многих талентов, которые отримали мастацкую эдукацию в Европе и в России. С 1904 по 1906 год у Минску одночасно існавала аж на 3 мастаковские школы – Кругера, Каценбогена и Ароменки. Минск на початку 20-го стагодзя – это целое сузорье мастаков. Фердинанд Рушчиц, Игнат Яроменко, Эрас Суковский, Зенон Ленский, Миколай Бонч Осмоловский, Дмитрий Полозов, Янкель Кругер, Лев Альпарович, Ярослав Тышинский, Пальмира Мрачковская, Антон Краснопольский, будущие классики европейского мастацтва: Хаим Сутин, Михаил Кикоин, Владислав Страминский. Минавито тут запалились зорки Сутина и Кикоина, а так само десятку инших классиков белорусской и европейской культуры. Передусім в этом была заслуга их наставника Якова Кругера, який започатковал тут приватную мастацкую школу. Ягоны унесок в наше мастацтво сувенерны роли Юделя Пена у Витебску. Со школы малявання, якое почалося формование слынной Витебская школы. Сегодня навод тяжко перелічыць, хто починал свое творчее сталенне у Менску под крылом Кругера. Азгурия, Хремчик, Станюта и Руцай, Хремянтовский, Филиппович, летние половы выбитных майстров наша айчина мастацтва.
А где местилась школа Якова Кругера?
Школа Якова Кругера местилась у трех покоях великого мурована гмаху кондитера Венгржецка на рагу улицы Захарьевской и Петропавловской. Это теперешняя незалежности и Энгельса. А за арендою посприяла слынная менская мастачка и меценатка Пальмира Мрачковская, якая, як казалі, была одной з ацалелых пасажырак «Титаніка». Адным з вядомых яе палотнаў называюць менавіта «Канец Титаніка». Існуе легенда, што Мрачковская уратавалася з «Титаніка» разам з сабачкам.
Таким чином и подчас Першей сусветной войны у Минску было где потусоваться аматорам мастацтва и где поболевать аристократам. Але 100 годов тому здарылася лютовская революция, империя царов Романовых сканала, затем надолго пришли в Беларусь большевики и почалися зусім іншие песни.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.